17:07, dobroveče, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje, kao i svakog ponedeljka do 18 časova. Na našem programu je Zdravstvena tribina. Večeras govorimo o strahovima. Kada je strah podsticajan za čoveka, a kada prelazi u patološko stanje napade panike? Ko je i zbog čega sklon strahovima, stanjima uznemirenosti, anksioznosti i fobija? Kako se osloboditi strahova i lakše rešavati svakodnevne životne probleme? Gost Zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje je dr. Milan Alatas, psihijatar klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dr. Alatas, dobroveče i dobrodošli.
Hvala vam, dobroveče.
Prvo pitanje glasi, da li je ljudski plašiti se?
Najljudski je moguće. Najljudski je moguće, svi ljudi se plaše. I ne samo svi ljudi, nego sve životinje, sve toplokrvne životinje, i to je emocija koja prati sve ono što je živo i što ima tendenciju da živi i dalje. Strah je jako važan za preživljavanje, za održavanje vrste svih životinja, pa tako i kod ljudi. Po definiciji, strah se osjeća u trenucima kada se osjećamo nesigurni, kada osjećamo da će se nešto opasno dogoditi po nas, nešto što može da nas ugrozi, da može da nam oduzme život ili jako da nam neškodi. Nešto što ugrožava nešto što je nama jako važno. Život, zdravlje, porodicu i tako dalje. I u takvim situacijama ljudi obično osjećaju strah kao najnormalniju moguću emociju. Strah je zdrava reakcija, omogućava nam da se približimo toj opasnosti, da je savladamo ili po potrebi, ukoliko ona je jača, intenzivnija, da pobegnemo od nje.
Do koje mere, odnosno granice, je strah zdrava reakcija organizma, odnosno zdrava reakcija čoveka?
Po definiciji zdrave u situacijama kada nam služi zaista za preživljavanje vrste. Međutim, kada prelazi intenzitet, doživljaj straha, kad prelazi intenzitet prave opasnosti ili kada ta opasnost nije velika, a osoba osjeća intenzivan strah, onda možemo da govorimo o patološkom strahu ili terminu anksioznosti, kao stručnom terminu.
E sad, kad kažemo anksioznost, da li je to, mnogi mešaju sa stanjem uznemirenosti. Šta je zapravo strah, a šta je anksioznost? Šta je jače?
Strah i predstavlja normalnu ljudsku reakciju. Anksioznost predstavlja jedno patološko stanje, tako ga možemo definisati. Stanje koje, u koje je strah kao emocija dominantna, preterana, nesrazmerna onoj opasnosti u kojoj se organizam nalazi ili opasnost uopšte ne postoji, a da javlja se doživljaj straha. Manifestacije su gotovo slične. Od te preteranog rada srca, otežanog disanja, grčanja mišića, znojenja, ali mnogo intenzivnije, mnogo jače, mnogo dugotrajnije u stanjima anksioznosti, znači patološkog straha.
Da. 17:10, ja ću reći telefona u našem studiju, dakle pričamo o strahovima, 011-322-5299 i 322-5499, gost emisije dr. Milan Alatas, psihijatar. Doktore, kada strah može da bude, pre nego što detaljnije na što kažemo o tim patološkim stanjima, kada strah blokira čoveka i kada može da dovede do bolesti ozbiljne, kada strah može da bude podsticajan za čoveka, motivišući, da li je to uopšte moguće?
Da, nekada se valjalo mišljenje da je svaki strah patološki, da svaki strah šteti, da odmaže čoveku, da mu remeti koncentraciju. Međutim, istraživanje se pokazalo upravo suprotno, da sa malim dozama straha čovjek postaje sve uspešniji, sve više se priprema za svoje aktivnosti, sve više mu se budi pažnja, sve više razmišlja o tome šta mu se događa i sve više se priprema i biva uspešniji u zadacima koje ima. Javni nastup, prezentacije, komunikacija sa drugim ljudima, spremanje za školu, učenje i tako dalje. Recimo student pred ispit. Ukoliko nema straha, ukoliko je potpuno opušten, neće spremati ispit ili bar nedovoljno. Međutim, sa malom dozom straha napetost i treme, on će da pojača spremanje ispita, više će se koncentrisati, više će pažnju obratiti na to. Devojka koja se sprema na izlazak sa momkom, ukoliko nema straha, bit će potpuno opuštena, neće se možda dobro pripremiti. Sa malom dozom treme, onih poznatih lepterića u stomaku, ona će se lepše našminkati, bolje se obući i biti pripremnija za izlazak sa njim.
E sad, u čemu je razlika između, da kažemo, straha, napetosti i treme? Svi smo, naravno, u životu bili u prilici i jesmo u prilici da osetimo te emocije. Sad, kako da ih razlikujemo?
Gotovo su to sve sinonimi koji pokazuju jedno gotovo isto stanje. Uh-huh. Da se čovjek plaši određene situacije, određenog mesta, određenog vremena i onda zbog toga osjeća, neko će da kaže tremu zato što mu rade leptirići u stomaku, neko će da kaže da osjeća nervozu, uznemirenost i tako dalje. Većina ljudi će osjećati gotovo slične stvari, a to je da razmišljaju na jedan malo zastrašujući način, osjećaće telesne simptome, ubrzan rad srca, stegnuto stomak, grčenje, ali sve tomu neće mnogo uticati na funkcionisanje. Zapravo će mu pomoći da se bolje pripremi za određenu situaciju.
Čega se ljudi najčešće plaše?
Ovo je pitanje koje gotovo svakodnevno dobijem. I najviše od laika, čega se ljudi, šta ja to najviše viđam u svojoj praksi, čega se ljudi najviše plaše. I da može se reći da se ljudi gotovo svega plaše. Nema stvari, situacije, događaja kojeg se ljudi ne plaše. I sad u zavisnosti od načina života, vremena u kome živimo, tako ćemo se plašiti različite stvari. Kada su loše vremena, onda ćemo se plašiti snega, poplava posle toga, velikih vrućina, ratova i tako dalje. Međutim, sve su to strahovi koji dođu, prođu i ne predstavljaju neki značajan problem, bar nama psihijatrima u kliničkom nekom smislu. Ono što je važno sa kliničke tačke, najčešće su strahovi vezani za socijalne situacije, takozvane socijalne fobije, situacije vezane za napade panike, uznemirenosti, to su negde klinički najznačajniji strahovi koje mi najčešće viđamo u praksi.
Dobro večer, želimo i prvom slušalcu, gospodinu Jovi iz Beograda. Izvolite.
Dobro večer. Pozdravljam vašeg cenjeno dosta, pozdravljam novinari, pozdravljam vaše slušalce. Imam dva pitanja kratko. Da li se sa povećanjem znanja smanjuje strah ili sa nedostatkom znanja uvećava strah? To je kao jedno. A drugo, da li postoje ljudi koji se uopšte ne plaše straha, koji nemaju straha, odnosno ne plaše se ničega, i da li je to patološko stanje, daleko da li je zdravo stanje?
Hvala vam, vrlo interesantna pitanja. Dakle, da li što je čovek, verovatno je slušalac mislio, obrazovani, jel, sa povećanjem znanja, da li to ima veze sa strahovima ili ne?
U praksi se pokazalo da ljudi koji imaju problema, da tako kažem, imaju veće intelektualne potencijale, obrazovaniji su, pametniji su, bolje se snalaze u životu, mnogo lakše izlaze iz kritičnih situacija nego ljudi koji nemaju te kapacitete. Generalno, znači, bolje je biti pametan, razmišljati, biti intelektualno superiorniji, tako čovjek može lakše da rešava neke situacije, da se pripremi na opasne situacije, da lakše izađe iz strahova. Tako da, međutim, opet, osnovna stvar je emocija, koja najčešće ne mora da bude povezana sa intelektom, tako da i ljudi koji imaju superiorne intelektualne potencijale, imaju problem sa strahom, mogu da imaju napade panike, socijalnu anksioznost, generalizovano stanje straha.
Drugo pitanje je, gospodine Jove, bilo je da li je normalno, odnosno nenormalno, ne plašiti se ničega ili ni od čega?
Ajde da kažem, da formulišem ovako.
Recimo, ima, da li ima ljudi koji ne osjećaju nikakav strah?
Nije,
bez obzira,
pokazalo,
što je normalno plaši.
Verovatno da postoji, ali mi u praksi nismo videli. Ili bar ja nisam video čoveka koji se ničega ne plaši. To nije zdravo. Strah je pomogao ljudima da opstanu. Da nema straha, ljudska populacija bi odavno izumrla. Strah ima adaptibilnu funkciju i bez straha ljudi ne bi mogli da prežive. Od praljudi, početnih životnih situacija kao što su suočavanje sa vremenskim nepogodama, pravljenje skloništa, pa do sadašnje situacije kada razmišljamo o mnogim opasnostima koje nam predstoje u svakodnevnom životu, normalno je da osjećamo strah i on će nas održati budnim i životnim.
Pričat ćemo naravno u nastavku kada je strah problem u kliničkom smislu i kako se rešava, da čujemo slušateljku Miru iz Beograda. Dobroveče.
Dobroveče. Pozdrav zaista izvanredne emisiji.
Hvala.
Uvek pomaže, pa i ovoga puta. Pitanje za doktora je ovako, kratko objašnjenje. Osoba je, onako što bi se reklo, stamena, obrazovana, do duše brižna bila u svom životu, međutim od pre par mjeseci, jedno 3-4 unazad, u jednom definitivno paničnom strahu od kancera negde u stomaku, u telu, sve pretrage izvršene, sve pokazalo, sve kompletno i skeneri i svi rezultati drugi, da je zdrava. Dakle, da ne postoje nikakve patološke promjene u samom telu. Međutim, i dalje se nastavlja jedan paničan strah koji se reperkutuje kroz to, u stvari, kroz samu izjavu osobe da je u strahu od toga što ima rak. Pa pitam, kako takvoj osobi pomoći? Radi se o jednom vrlo akutnom stanju i situaciji od bukvalno ovih dana, pa lepo molim doktora da prosto
svakako
prokomentariše
hvala
i uputi kako pomoći takvoj osobi.
Izvolite, doktore. Dakle, reč je o osobi koja, kod koje je utvrđeno da nema kancer, međutim osoba se i dalje nalazi u akutnom stanju straha misleći da ima rak. Kako pomoći takvoj osobi?
To su situacije koje se relativno često događaju, da osobe imaju neke simptome koje osjećaju i doživljavaju, međutim medicinske analize, pretrage, snimanja, laboratorijske analize ne ukazuju da postoje neko patološko stanje. I sad postoje nekoliko načina kako ljudi reaguju u takvoj situaciji. Većina ljudi će da budu srećni, zadovoljni, otići će dalje. Međutim, postoji određen broj ljudi koji počinju da razmišljaju na način da možda nisu dovoljno pregledani, da nisu doktorima dovoljno objasnili, da doktor se možda nije posvetio dovoljno pažnje njima, i onda slede nove neke pretrage. Uprkos novim negativnim nalazima, odnosno da osoba nema patološka stanje, da pregledi su pokazali da je ona zdrava, ona i dalje nastavi da strahuje. I tada govorimo najvjerojatnije o jednom stanju koje mi u psihijatriji zovemo hipohondrija, hipohondrično stanje. Verovanje da osoba boluje od neke bolesti za koju lekari još nisu otkrili da postoji, ili da će se vrlo skoro razboliti od neke opasne bolesti za koju neće biti leka, od koje će u nekoj skoroj budućnosti da umre i da se loše završi.
Da li vi, evo, slušateljka je bukvalno apelovala, rekla je da je reč o akutnom stanju straha kod spomenute osobe, da li može da dođe kod vas ili u kliniku za psihijatriju, da li lečite hipohondre?
Da, hipohondrija jeste jedno, da tako kažemo, ozbiljno stanje koje značajno remeti kvalitet života. Ozbiljno ne u smislu teške psihijatrijske patologije, kao što je to recimo skizofrenija, bipolarni poremećaj, ali jeste jedno stanje koje remeti kvalitet života, način života, funkcionisanje ljudi u svom ličnom, porodičnom, socijalnoj sferi. Klinika za psihijatriju radi svakoga dana, primamo pacijente i pre podne i posle podne, ja konkretno radim utorkom ujutru i može meni da se javi utorkom ujutru sa uputom lekara opšte medicine.
Dakle, dr. Milan Latas, psihijatar klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Mića iz Beograda želi da se uključi u program. Dobroveče.
Dobroveče i s poštovanjem svima u studio i doktoru. Što se tiče mene, star sam 65. godina, nemam nikakvu tremu i strah. Jedino strah me kad su poplave, znate, velike poplave, onda me je strah. Inače, ovako nije me strah, drugo, tretiram se kao slepo lice, idem ulicom, meni se divi grad, mislim, sam, krećem se, daleko čujem tulo mirisa, to normalno, i zaista se dive sa mojim, mislim, ponašanjem i sve to, i nemam nikakvu tremu, na primjer.
Dakle, meni je, na primjer, vaše pitanje je odakle vam strah od vode, od poplava ili
pa
ili
znate šta, strah me od poplave iz tih razloga, zato što ne vidim, inače znam da plivam, ali kad bi plivao, na primjer, ne znam dokle ću da odem, ne mogu da potrefim obalu, zato što ne vidim. Inače, jedino to. A drugo, mogu da kažem da mi sve ravno do Kosova, stabilan sam, ide kod neuropsihijatra na kontrole, pijem Becedin za smirenje, to me spasilo.
Dobro, i šta želite, prosto šta je vaše pitanje posle svega što ste ispričali?
Moje pitanje, doktoru, da postavim pitanje, da li da nastavim ovako kao do sad, što sam počeo da radim, mislim, nikakvu tremu nemam, naprimjer, meni komšije, komšinica na rukama su umirali, i ja nikakvu tremu, ili srce mi normalno kuca ispod 150, gornji ispod 90, redovno terapiju pijem zbog pritiska, normalizovao sam, redovno idem na kontrole, nemam nikakvu tremu, rekao sam.
Samo, osim od poplave?
Samo od poplave, mislim, od vode.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Jer mogu da upadnem u maticu, tu nema spasa, najbolji plivač sveta, pa se udavi.
Dobro, dobro, hvala vam na uključenju. Dakle, slušalac, koliko sam razumela, ne vidi, ali ima strah od vode.
I to je potpuno razumno ukoliko živi negde pored obale, reke, jezera, gde redovno svakog proleća ili svake jeseni možemo da očekujemo poplavu. Neobično su situacije preterane kada se ljudi boje onoga čega zaista ne mogu da budu ugroženi, ili je njihov strah preteran u smislu da takve situacije uopšte i ne postoje.
Da. Pojedine osobe preplavljene osjećanjem te životne ugroženosti strahuju za sutra očekujući da će se stalno nešto desiti loše iz časa u čas. Dakle, da li je to strepnja, strah, anksioznost? Kako prosto vi to procenjujete? Sve više ljudi koji su u stanju te neke latentne uznemirenosti.
Da, to jeste nešto što se mnogo
šta
češće vidje.
Da,
to jeste jedan problem koji češće viđamo u posljednje vreme u odnosu na ono kako je bilo ranije. Kao da smo ranije imali nekako predvidljiviji način života i način kako možemo da se bolje organizujemo. Sada je to nekako mnogo više nestabilno, sa mnogo većom problematikom i onda se ljudi ne osjećaju dovoljno snažnim i otpornim da mogu da izdrže takve neizvesnosti. Dobar broj ljudi onda počinje da brine i da razmišlja, možda čak i na jedan patološki način o tome šta će se dogoditi sa njima, njihovom porodicom, sa zdravljem, financijama, otplatom kredita, stanovanjem, decom, njihovim školovanjem, i onda sve to uđe jedno stanje patološke brige. Preterano brigu. Stalno.
A što je vaš savjet? Dan. Prosto mnogo zabrinutih ljudi.
Većina ljudi opravdano brine i tako pronalaze situaciju kao najbolju situaciju za sebe, kako da reaguje i da bolje preživi određene situacije. Međutim, određeni broj ljudi onda u toj preteranoj brizi može da loše spava, da ne jede, da bude dekoncentrisan, da ne može dobro da radi svoj posao. To jeste onda posao
psihijatra.
Da pije sedative. To je jedan loš način. Pogotovo ako ga uzima na jedan povremeno, ponekad, ili najčešće ljudi kažu to po potrebi. To nije dobar način lečenja. Možda čak i najpogrešniji mogući.
Dobroveče, želimo gospodinu Dušanu iz Novog Sada.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam vas i hvala vam na temi koju ste izabrali. Ali prvo bih rekao šta reče Ivo Andrić. Kaže, svaki čovjek se boji, ali pametan savlada strah. A Jean-Jacques Rousseau je rekao pitali su ga novinari, kao što ste vi novinar, pitali su ga da li će čovjek učenjem, obrazovanjem, školovanjem biti srećniji. Rekao je ne. Samo sa dva slova, ne, zašto? Pa zato što pametan čovjek razlikuje i osjeća strah. Prevelik strah, to je možda i bolest. Ja se bojim za decu da na ulici ne desi se nešto slučajno i tako dalje, ali savladava se strah. Zamislite onog ludaka što je pobio u Norveškoj one ljudi, takvih budala se treba bojati.
Ovako. Da, ili ovaj masakr u Americi koji se dogodio. Da.
A da ne pričamo o ratnim vihorima gde se budala dohvati oružja pa ubija i tako dalje. To je taj strah. Međutim, pametan čovjek savlada strah i deluje protiv njega. Osjeća odakle potiče strah i savladava ga svojim mozgom, svojim mislima, svojim radnjama i tako dalje.
Da, hvala vam na ovom razmišljenju koje je vrlo posticajno, dakle naravno da je vrlo važno pitanje našeg razgovora kako savladati strah. E sad, doktore Latas, da li to ima veze sa onim što ljudi kažu, on je jak čovek ili jaka žena, pa uspe nekako da izađe na kraj sa tim brigama, strahovima,
To su česte floskule koje ja čujem pogotovo od svojih pacijenata, ja nisam jak čovjek ili nekada sam bio jak čovjek, a ne znam šta mi se to dogodilo. U određenim momentima situacija savlada čovjek, u određenim momentima imamo mišljenje o sebi koje možda i ne stoji, pa sebe gledamo suviše slabim za određene situacije. Najčešće pitanje ličnosti može, ali ne mora da bude povezano sa patološkim strahom. Ono na čemu bi skrenuo pažnju, to je razmišljanje, podstakao me vaš slušalac.
O uzrocima.
O uzrocima, odnosno gledanjima na stvari. Praktično možemo da razmišljamo na način kako gledamo na stvari, tako će da nam bude. Ljudi koji su preterano plašljivi, na plašljivi način gledaju na stvari. Sličnu situaciju neko će da posmatra potpuno neutralno, a neko će davati jedan zastrašujući kontekst i zbog toga će se jako plašiti. I sve dok tako bude gledao na stvari, on će da bude uplašen.
Da. Slobodan iz Srpskog ITB-a. Dobroveče, Slobodane.
Dobroveče, poštovanje. Poštovanje vama i vašem cenjom gostu.
Hvala.
Gospodine doktore, ja bih postavio jedno ozbiljno pitanje. Ja sam bolesnik od 12 godina. Dijagnoza je 60.3, ako se dobro izražavam.
Dobro.
Ja bih hteo da vam kažem, ništa ne može da me uplaši. Razumete, čak i ovaj smak sveta što najavljuju, razumete, iako bi bilo neka budeš, ne može ništa da me uplaši, jedino me plaši samo recimo budućnost, sutrašnji dan, materijalna situacija u tom bukvalnom smislu što se tiče toga kako ću sa tim izaći na kraj. A inače preosjetljiva sam osoba i ne mogu mrava da zgaznem. A zamislite kad neko čujem da je neki čovjek ubio nekog ili ne znam šta uradio, ja bih bio u stanju tačno da ga ubim i ne znam šta da uradim sa njime. Pa sam htio da vas pitam te gobe za budućnost. Opteretim glavu i jako mi boli glava pretarano.
Da, pričali smo o tome, jest.
A od lekova koristim sidatu i eglomil od 50 mg i plus bensedin.
Hvala vam na uključenju. Prvo, doktore, ono što vam je rečeno na početku je Slobodan iz Srpskog ITB-a spomenuo da li šifru bolesti ili...
Da li pomenuo šifru bolesti, da najčešće te šifre bolesti nama psihijatrima u međusobnoj komunikaciji mogu da pomognu da razrešimo neke situacije, da bolje sagledamo stvari i tako dalje. Najčešće laicima, odnosno samim pacijentima, ništa ne moraju da znače. Praktično,
naravno,
više nama stručnicima nego laicima.
Da li se preosjetljive osobe kako je rekao slušalac više plaše, šta to znači biti preosetljiv?
Ljudi se rađaju različiti. Neko se javlja kao mnogo osetljiv, kao emotivan, neko kao manje emotivan ili potpuno neosetljiv. Tako da ljudi koji su emotivni i senzitivni imaju veće šanse da jednom u životu imaju neki mnogo više strahova ili čak možda patološki strah. Isto tako, ljudi koji su bili prezaštićivani tokom detinjstva, koji su rasli u takozvanom zlatnom kavezu, gde su roditelji previše brinuli o njima da se ne razbole, ne udare, da ne budu s ovim ili sa onim, kasnije tokom života imaju veću šansu da dobiju neki patološki strah.
Neda iz Novog Sada, dobroveče. Da li je Neda na vezi?
Dobar dan, ili dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Mene interesuje malo jedna definicija stresa, znate, jer govori se o stresogenim faktorima, o stresorima i svi smo, kaže, u stresnom stanju.
Da.
Moja čerka imala u 24. godini taj emocionalni stres, triti koja je ta terapija. Ja nemam te socijalne stresove, znate, kako sam u penziji, osjećam više snagu razuma nego ajde da kažem, imam strah od lifta.
Dobro.
Iskreno rečeno. Imam strah od lifta jer ne stanujem u prizemlju 65 godina i ne volim ove moderne elektronske liftove. Možda je to iracionalno, ali izbegavam. Bolje srce pentrati se na peti ili četvrti strah.
Da, ali želite da se pojasni malo taj emocionalni stres?
Jeste uopšte stres kao fenomen?
Da, da li je, da. Šta je stres?
Ne mora biti u pubertetu, yes, adolescenciji, možda bude
puno
i u
koristimo
godinama,
tu reč,
znate,
tako je. Puno koristimo reč stres, jes. Ali nismo baš sasvim sigurni šta je to stres i da li je stres u stvari uvod u neki od strahova.
Idemo dalje.
Izvolite, doktore, pa, da.
Da, doći ćemo do stresa. Ono što je meni negde skrenulo pažnju, to je da većina vaših slušalaca koji su se javili prvo su rekli da nemaju nikakve strahove. Da nemaju strah u socijalnim kontaktima od budućnosti i tako dalje. Onda je svaki od njih naveo da ima neki od strahova, što pokazuje da su strahovi opšte ljudski fenomen. Od budućnosti, od lifta, od poplave, tako da svi se nečega bojimo. I oni koji misle da se ne boje, budu u neke situacije kada se pribojavaju. Vezano za stres, stres je jedna adaptabilna reakcija na preteranu neku situaciju koju doživljavamo. Bilo da se radi o zdravstvenoj nekoj situaciji, bilo da se radi o spoljašnjim, socijalnim, profesionalnim okolnostima koji nam ne idu u tom trenutku na ruku. I onda organizam pokušava da se odbrani od te situacije stresnom reakcijom. Ubrzanim radom srca, stegnutošću mišića, povećanom koncentracijom rešavanja problematike. Međutim, ukoliko je ta reakcija preterana ili je intenzitet situacije previše značajan za tu osobu, onda možemo da dođemo do nekog patološkog stanja.
I da čujemo Branku iz Kikinde pre nego što pređemo na blok reklama. Izvolite.
Alo, dobro veče.
Pa
znate šta, ja sam jedna srećna mama, imam troje krasne dece, predivne. Međutim, meni je jako se bojim za njih.
Brinete?
Brinem, kad sve stavim na sto, nemam razlog uopšte da brinem. Ali to je takav strah da...
To je jače od vas?
To je jače od mene i ne znam šta da, kako sama sebi da pomogu.
A koliko dece imaju godina?
Pa deca su mi 25.
Dakle, odrasli
da,
deca.
Dete radi, da. Čerka mi je treća godina sociologije, mala studira biologiju, sve u najboljem redu.
Dakle,
ne može biti
puno,
lepši.
Da, odrasla deca. Da li je normalan strah roditelja, odnosno ta briga stalno?
Prirodan je strah roditelja za svoju decu. Neprirodan je intenzitet ovog straha, što i vaša slušateljka primećuje, da je situacija sa njihovim životima negde potpuno normalna, prirodna, sve ide svojim tokom, ali da ona uviđa da preterano da brine i da ne može toga da se reši. Onda najčešće govorimo o stanju takozvanog generalizovanog anksioznog poremećaja, stanje preterane brige, preterane zabrinutosti u normalnim životnim okolnostima.
17:33, prelazimo na reklame.
Eko. E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, ali da me udavi s njim. Pojma nemam šta će ove godine.
E, hoćeš posle posla da potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim čera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja.
E, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica Unicredit banke. Dobrodošli u Unicredit banku.
Filmska kritika nazvala je Pijev život sledećim avatarom. Vizuelno čudo koje treba videti da bi se u njega poverovalo. Avantura života i filmski događaj godine koji ne smete propustiti. Pijev život 3D u bioskopima od 18. decembra.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor. PGP RTS.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
E, šta ćeš da pokloniš ženi ove godine?
Ma ne znam, svake godine ista priča.
Ja moje prošle godine kupio multipraktik, kad me nije samlela u njemu. A ti svoje?
Ja moje Wonder, brate, ali da me udavi s njim. Pojma nemam šta će ove godine.
E, hoćeš posle posla potražimo nešto? A možemo i na pivo.
A ne mogu, moram danas da vodim čera na plivanje.
Eto ideje, što ženi ne kupiš peraja?
Ej, da znaš, prava ajkula.
Ove godine potraga za pravim poklonom može biti jednostavnija. Poklonite nešto posebno. Mastercard poklon kartica Unicredit banke. Dobrodošli u Unicredit banku.
Maro, Maro, šta to čujem da si otišla?
Vukašin Savić, Crni bas. Prvi CD majstora Dubina za one kojima je pesma
meleni.
Neponovljiv glas Vukašin Savić, Crni bas. PGP RTS.
Ne ruži me, majko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Platforma o Kosovu i Metohiji. Između želja i realnosti. Gosti: Milovan Drecun, Srpska napredna stranka, Petar Petković, Demokratska stranka Srbije i Bojan Đurić, Liberalno-demokratska partija. Autor: Zorka Đukanović. Talasanje, utorak, od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Časova 39 minuta, Radio Beograd prvi program, naša zdravstvena tribina i gost dr. Milan Latas, psihijatar klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i asistent Medicinskog fakulteta u Beogradu. Govorimo o strahovima. Došli smo do toga, doktore, kada je strah problem u kliničkom smislu, a mnogo je takvih strahova, nažalost. Kako se oni leče? Spominje se često i mogućnost suočavanja sa izvorom, odnosno uzrokom straha. Recimo, ako govorimo o fobijama, strahu od pauka ili strahu od vožnje liftom ili strah od visine i tako dalje.
Malo pre vaša slušateljka pomenula strah od lifta, pa strah od modernih liftova jer su oni zatvoreni. Često čujem sa druge strane strah od starih liftova jer će se oni prepokvariti, strah od žutih ili plavih, tako da svako će da pronađe neko svoje opravdanje ili obrazloženje zašto se plaši toga. Pokazalo se da za lečenje strahova ključna stvar je izlaganje situacijama kojih se čovjek plaši. To se zove desenzitizacija. Ljudi se oslobađaju svog straha tako što polako bivaju u situacijama koje se plaše. Međutim, najčešće laici razmišljaju o tome da budu gurnuti u tu situaciju, da trebaju da se vozikaju liftom i pa šta im Bog da. Nije tako. Obično je potrebna jedna priprema sa terapeutom koji će im omogućiti da prvo savladaju razmišljanje o tome šta može da im se dogodi, koliko su njihovi strahovi preterani i neosnovani. Potom, recimo, koliko imamo situaciju straha od lifta, zajedno sa terapeutom stoji ispred lifta sa otvorenim vratima, potom terapeut sam uđe u lift pa izađe iz lifta, pa njih dvoje zajedno uđu u lift pa izađu iz lifta, pa onda tek pacijent prvi put sam uđe u lift sa otvorenim vratima, pa onda polako zatvori vrata, pa ide zajedno sa terapeutom jedan sprat, pa onda ide sam jedan sprat, pa ide sam dva sprata, pa tako korak po korak dolazi do oslobađanja tih strahova. Znači, ne intenzivno i ne naglo, mada je i to moguće, ali vrlo retko, nego postepeno i polako od blaže ka sve težim i težim situacijama. Važno je da se bude istrajan, motivisan i gotovo od svakog straha se možemo rešiti.
Dobro večer, želimo slušateljki Danki iz Kruševca, izvolite.
Dobro večer, pozdrav vama i
hvala.
Ovako, mene su od detinjstva plašili mrakom. I ja si dan danas plašim mraka. Ja spavam u supaljnom stonu, lampom, normalno malo prikrijem nekim časopisom da mi ne bije u lice, sa svećom od 20, sa sjelicom od 25 sveća. Ali i pored toga, meni se pričinjavaju čak i probudim se da ima neka osoba u mojoj sobi i ja sam budna i pokušavam da odagnam, ta osoba još uvek stoji. Nikako da mi mozak odreaguje da izbriše tu osobu.
Tu sliku, da.
Da, tu sliku.
Pa vi verovatno pitate da li je to stanje ozbiljno, da li je patološko. Da, da.
Inače, ja nikad ne pijem nikakva sredstva za smirenje, niti šta bilo, jer imam pomalo vertigo i to mi strašno utiče loše. Ako popijem, mene savlada vertigo, sutra da ne mogu da ustanem iz kreveta.
Da. Hvala vam na uključenju.
Hvala vama, prijetno.
Da li je doktore Latas ovaj problem rešiv i da li zahteva odlazak kod psihijatra ili slušateljka može sama da izađe na kraj sa, ako je reč o strahovima koji potiču iz detinjstva, strah od mraka?
To su vrlo česti strahovi, ali pre toga bi opet skrenuo pažnju na jedno pitanje koje se provlači kroz razgovor sa svakim od slušalaca. To je pitanje da li je to normalno. Na pitanje normalnosti, čitavi tomovi knjiga su napisani, a da mi još uvijek ne znamo šta je normalno, a šta je nenormalno. Normalno je da li ono što je prosečno, da li ono što odudara od proseka, da li ono sa čime se ljudi suočavaju ili ne. Ono što može više da pomogne, to je da li mi smeta ili mi ne smeta. Da li šteti ili koristi mom normalnom svakodnevnom životu. Ako je pitanje da li je mi šteti u životu, onda ga trebam rešavati i smanjiti ga ili ga potpuno ukloniti. Ukoliko mi ne smeta i mogu sa tim živim, ne treba ga
da,
praktično.
Da li mi šteti što se plašim pauka ako ga ne viđam?
Ako ga ne viđate, da. Vjerovatno vam neće štetiti, jednom ćete ga vidjeti ili nikad više posle toga i sa tim smo problem završili. Međutim, ukoliko se svakodnevno suočavamo sa tim nekim situacijama, onda nam mogu smetati i mogu nam puno štetiti. Recimo, žena koja brine o to svoje troje dece, pa onda zbog toga možda ne spava, pa je zbog toga dekoncentrisana, pa onda stalno ih zove telefonom ili koliko se oni ne jave, ona razmišlja na najcrnji mogući način šta se sa njima dogodilo, to zaista onda može da smeta. I to je problem kada se treba javiti psihijatru i da se možda dobije određena terapija.
Dobro večer gospodinu Milanu iz Banatskog Dvora, izvolite.
Gospodine doktore.
Dobro večer.
Ja bi vam kazao ovako nešto. Bio sam dečko od 15-16 godina. Uplašio sam se i otišao sam na pregled kod psihijatra. Oni su me primili na lečenje u bolnici i dijagnoza je bila da sam šizofreničar. I celog veka sam prošao loše, bojeći se da neko ne sazna da sam ja šizofreničar. Radio sam i kad sam odlazio u penziju, pitali su me jesam ja bolovo nekada, tako lekari pred komisijom penzionerskom. Ja sam im rekao, bio sam na psihijatriji. A da nisi možda bio šizofreniju, dobio dijagnozu. Rekao, jesam. Momentalno su me oterali u penziju i kad god ja negdje nešto hoću, neki dokument i nešto da dobijem, stalno se strašim, oni će saznati da ja nisam išao ni u vojsku i da sam šizofreničar. Kako ja da se toga jedared oslobodim, da živim malo slobodnije, jer nisam smeo ni da se oženim, ni decu da imam, ni ništa da kontaktiram sa ljudima, plašeći se, oni će to saznati.
Hvala vam.
Ja sam bio kod vas, doktore, na pregledu i rekli ste da ja to nikom ne pričam. Ja sam ne pričam to, ali drugi to kad saznaju, svi me izbjegavaju.
Shvatili smo, dakle, na neki način slušalac je stigmatizovan strane okoline. Da,
realno postoji veliki strah od psihijatrije, psihijatrijskih bolesti, od ljudi koji imaju neki problem sa mentalnim zdravljem. Najčešće taj strah preteran, neosnovan. Ljudi sa psihijatrijskim bolestima nemaju većih broj incidenata nego ljudi iz opšte populacije. Ne ponašaju se teže i lošije nego što se ponašaju ljudi iz opšte populacije. Međutim, i dalje postoji velika stigma, odnosno veliko sklanjanje tih ljudi koji imaju problem sa mentalnim zdravljem. Tako vjerojatno i sa ovim našim slušalacem, da se dešavalo da ima veoma loše iskustvo sa time kada se sazna da ima neku psihijatrijsku bolest. Prosto je tako, nije to samo kod nas.
Da li je to tako svuda, upravo sam to htjela da vas pitam.
Nije to samo kod nas tako, to je generalno svjetski fenomen, možda u Americi, možda na zapadu je malo blaže, ali generalno to je svjetski globalni fenomen.
Da čujemo i Jelenu iz Kraljeva, dobroveče. Jelena u ovom času nije sa nama. Doktore, ono što je vrlo zanimljivo i vrlo važno, kako promeniti, odnosno menjati, odnosno raditi na sebi, kako se to najčešće kaže, način razmišljanja samim tim i ponašanja u vezi sa određenim problemom?
Najčešće prvo da vidimo koliko nam te stvari smetaju i ukoliko se pokaže, ukoliko sami uviđamo da nam smetaju, onda ih treba negde menjati. Nekada je dovoljno samo razmisliti o tome šta ja radim, kako se ponašam u određenim situacijama, možda ne priterujem u nekim situacijama, možda bi trebalo stvari sagledavati na drugačiji način, otvoriti mozak i otvoriti um i posmatrati stvari drugačije, naći ćemo u sebi odgovor. Međutim, nekada i nije to tako lako moguće. Nekada nam je potrebna pomoć stručnjaka koji će nam pomoći da neke stvari drugačije sagledamo i onda u skladu sa tim i da se drugačije osjećamo u tim situacijama, da imamo drugačiju vrstu emocija, da se drugačije ponašamo, da drugačije živimo.
Da, svakako, ukoliko su problemi intenzivniji, ozbiljniji, čovjek ne može sam da se suoči sa tim i da ih rešava, ali generalno, šta vi savjetujete, kako da takozvano ono što ste rekli, ne zna se šta je normalno, šta ne normalno, nije to baš tačno definisano, gde su granice.
Da li mi smeta ili mi ne smeta?
Da, dakle, da li mi smeta ili ne smeta, ali moramo se nekako učiti da stvari sagledavamo iz drugog ugla. Da li to čovjek može sam? Šta je to što treba prvo da učini? Da promisli da li mu smeta i koliko mu smeta?
Kad primeti da mu smeta, onda da kaže sam sebi, ok, šta se to sa mnom događa? Da li ja možda preterujem u nečemu? I onda po definiciji ljudi sami pokušavaju sebi da
pomogu. A koliko su ljudi objektivni u tim pitanjima i odgovorima?
Po definiciji ljudi su subjektivni.
Pa zato vas i pitam.
Ljudi su najčešće subjektivni i najčešće, i tako i treba da bude, da subjektivni, jer radi se o njihovim životima, o načinu kako će oni da provedu svoju budućnost. I ukoliko se sami sebi pomognu, to je onda okej. Ljudi po definiciji onda traže pomoć od svojih bližnjih, žena, muževa, prijatelja, kumova, tek ukoliko im oni ne pomognu, onda traže pomoć profesionalaca.
Vlado iz Beograda, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, Vlado.
Ja sam te pitao vašeg gosta, da li su vršila neka istraživanja na temu kakav je odnos između vere u Boga i straha?
Hvala vam na pitanju.
Ja nisam upoznat sa takvom vrstom istraživanja. Međutim, ljudi koji su religiozni, moguće da imaju neki drugačiji način kako da se oslobode svojih strahova i da možda na neki način lakše žive. S druge strane, mogu da budu više opterećeni strahovima vezani za crkvu i religioznost, tako da u tom smislu mogu da imaju problem. nama vera i religioznost može da pomogne u nekim situacijama može da nam odmogne. Dobri duhovnici mogu da budu podstreki za rešavanje nekih životnih situacija i problema sa mentalnim zdravljem. Nažalost, ima i situacija gde nam, kao psihijatrima, profesionalcima, mogu i da odmognu u tome. Najčešće pogrešnim savjetom da se ne uzimaju lekovi, da treba da se prekine, da je molitva dovoljna. To, nažalost, neki put može da odmogne našim pacijentima.
Dobroveče, želimo gospođi Veri iz Beograda, izvolite.
Dobroveče, doktore i ovaj drugarice. Znate šta sam tela da vam kažem? Ja sam polupokretna osoba. Imam 20 malih mikroinsulta na mozgu i slabo se krećem i imam tumor na mozgu i imam karcinom na slepoočnici i na jajniku tumor i nije mi u redu pankreas i ne znam više da ne nabrajam. E sada, ja živim sama, znate, i sa mnom živi jedna studentkinja koja tako bude tu povremeno i donese mi iz trgovine, ali brinem se o sebi sama. E sada, ja se u stvari najviše brinem za egzistenciju, jer kupujem neki lek Salvestrol, možda ste čuli za njega. Eto, me zanima da li je on vredan, u koga verujem da mi sprečava karcinom da se razvija.
Hvala vam na uključenju. Dakle, slušateljka veoma bolesna, pretpostavljam da je tu i strah od samoće. Nije lako živjeti samo.
Da, sve to može da bude jako povezano. I samoća, usamljenost, silne bolesti, nemaština, problemi financijske prirode i tako dalje. Ono što pitala je slušateljka da li lek pomaže, ja verujem da u njoj, da citiram, ja verujem da meni pomaže. Verovanje jeste jedan od osnovnih postulata na kojima radi psihijatrija. Ukoliko čovjek veruje da će da mu bude bolje, zaista može da mu bude bolje. Ukoliko veruje da će terapija ili lekar da mu pomognu, zaista onda mi imamo šansu da pomognemo takvom pacijentu.
Koliko, doktore Lata, strah narušava naše zdravlje?
Mnogo. Mnogo može da naruši naše zdravlje, najviše u smislu kvaliteta života. Da, strah najviše obuzima ljude tako kada su najproduktivniji, sa 20, 30, 40 godina. I tajdi momenta funkcionisanje u okviru porodice, društva, profesije. Mi smo pravili jedno ozbiljno istraživanje vezano za napade panike i agorafobije. Pokazalo se da ti ljudi imaju ozbiljan problem u profesionalnom funkcionisanju. Slično i sa ostalim patološkim strahovima.
Da. Stiglo je pitanje slušateljke da li može da se savlada strah od smrti i generalno da li može da se savlada strah od bilo čega. Nemamo nažalost još mnogo vremena,
da,
ali da krenemo od straha od smrti. Da.
Strah od smrti je jedan od centralnih fenomena svih strahova koji postoje. Tako da ukoliko je preteran, treba ga rešavati, treba ga lečiti, bilo da se radi možda o napadima panike, hipohondrije, nekim sličnim stvarima, ali strah od smrti je prisutan kod svih ljudi, samo ga na neki način onda možemo ublažiti ili sublimirati.
Nataša iz Boleća još može da se uključi u razgovor. Dobroveče.
Dobroveče, ja sam htjela da vas pitam, imala sam te napade strahova, panike na ulici u gužvi. Pa mi je to, hvala Bogu, prošlo. Međutim, rekli ste, lekove sada ne uzimam, povremeno. A vi ste rekli da smeta povremeno uzimanje lekova.
Da, povremeno uzimanje ili takozvano uzimanje po potrebi nije najbolji način uzimanja lekova, naročito ako je reč o benzodiazepinima. Još više ako je reč o ostalim vrstama lekova za lečenje patološkog straha. Lekove treba uzimati kao antibiotik, 3 puta dnevno, ujutru, podne i uveče, da bi se napravilo stabilno stanje svakoga dana u periodu, naravno kako to lekar proceni, nekada više nedelja, nekada više meseci, da bi se moglo omogućiti jedno stabilnije funkcionisanje, da čovjek razreši situaciju zbog koje je ušao možda stanje patološkog straha ili mu pomoći nekim drugim tehnikama kako da bolje funkcioniše. Povremeno uzimanje može samo da zavara stvari, da onda čovjek postane zavistan na njih, da bude stalno u problemu da li da uzme ili da ne uzme, i onda samim tim otvara jedno novo polje problema koje može da bude povezano sa lekovima.
E sad za kraj emisije, dakle, da zaključimo temu o kojoj možemo pričati još satima, pogotovo što je interesovanje slušalaca zaista veliko. Pretpostavljam, postoje terapije koje vi primenjujete u svakodnevnom radu, koje uspešno leče i čak i napade panike.
Najčešće radimo...
Pored lekova, osim lekova.
Da. Lekovi su jako važna stvar u psihijatriji, jako važna stvar u lečenju patološkog straha i puno nam pomažu, našim pacijentima da se osete bolje i neizostavni su. Naravno, ovi savremeni lekovi nemaju ni neke ozbiljne neželjene efekte koji ljudi imaju strah da će postati kao zombi, dekoncentrisani, da će hodati po ulicama, usporeni, da će budu... Ne, to nije tako. Savremeni lekovi nam omogućavaju da se ljudi mnogo bolje osjećaju, sa boljom koncentracijom, boljom pažnjom i da mnogo bolje funkcionišu nego pre uzimanja lekova. Druga stvar kako možemo da je pomognemo, to je psihoterapija. Jedan od elemenata za koji se pokazao kao efikasna za lečenje stanja straha, to je kognitivno-behavioralna terapija. Terapija koja uči ljude da drugačije gledaju na stvari i da se drugačije ponašaju u određenim situacijama. Naravno, korak po korak, od lakšim ka težim situacijama. I naravno, kombinovana terapija i psihoterapija i lečenje lekovima za neke situacije, za neke ljude koji su dugo vremena u strahu, dugo vremena u psihološkom problemu.
Doktore Latas, da li u poslednje vreme imate više pacijenata nego inače i na šta se najčešće žala, ako ne govorimo o ovim teškim stanjima kao što je šizofrenija i
ja primećujem da moja ambulanta iz godine u godinu sve više raste. Najviše se bavim stanjima patološkog straha. Jedna stvar je pitanje da li zaista ima više strahova ili su ljudi možda slobodni i da se češće javljaju zato što je sada nekako manja stigmatizacija ljudi koji imaju problem sa mentalnim zdravljem, sa strahom i hoće sebi da pomognu na jedan kvalitetni način.
Dakle, svi problemi koji se odnose na mentalno zdravlje su izlečivi i ne treba praviti famu od psihijatra, odlaska kod psihijatra.
Apsolutno, da. Treba nas posmatrati kao sve druge profesionalce, kardiologe, frizere, neko ko zna da radi svoj posao i koji može da pomogne čovjeku.
I strah je također moguće savladati.
Moguće rešiti, da.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje bio je doktor Milan Latas, psihijatar klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije i asistent na Medicinskom fakultetu u Beogradu. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Milorad Vonasek, producent Vesna Gemović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.